To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjeća.
I šta je bilo?
Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo.
Ti znaš šta je istina. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu.
Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja.
A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
Pod znakom pitanja.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Slušate novo izdanje emisije Pod znakom pitanja. Dva su povoda bila da danas u goste pozovemo doktora Borisa Begovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta i člana udruženja Jadovno 1941. Oba povoda su međusobno povezana. Prvi se odnosi na obeležavanje 76 godina od stradanja Srba u kompleksu logora Jadovno Gospić Pag, a drugi na konferenciju pod nazivom Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana krajem marta meseca na Pravnom fakultetu, a koji je organizovao naš današnji gost, profesor dr. Boris Begović. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao.
Pošto se ovih dana obeležava 76 godina od stradanja Srba u kompleksu logora Jadovno Gospić Pag, prvi deo emisije posvetit ćemo ovoj godišnjici, dok ćemo u drugom delu emisije razgovarati o konferenciji posvećenoj pravnom poretku nezavisne države Hrvatske. Udruženje Jadovno 1941. čiji ste i vi člana, koje okuplja potomke i poštovaoce žrtava kompleksa ustaških logora, svake godine postavlja krst na nekom od mesta stradanja i svake godine obeležava godišnjicu stradanja. Pa kako će to biti ove godine?
Ove godine će biti slično kao i prethodnih godina. Obeležavanje je predviđeno za subotu 1. juli ove godine. I on to obeležavanje uvijek počinje nad Šaranovom javom na Velebitu. Ove godine će u 11 časova početi obeležavanje upravo na tom mestu i bit će služen parastos, kao što svake godine započinjemo svako obeležavanje upravo na taj način. Posle toga ćemo se uputiti stazom, šumskom stazom, do jame pod Grginim brijegom. Ona se nalazi negde oko 6 km iznad Šaranove jame i ove godine ćemo krst postaviti upravo iznad te jame. Služit će se kratak pomen i zatim ćemo otići dalje još 2 km ka onome što se vrlo često naziva Jadovnom. To je u stvari sabirni, lokalni sabirni logor, jedan proplanak na mestu koje se zove Čačića Dolac, gde smo 2012. godine postavili krst. Dakle, čeka nas negde oko 8 km hoda uzbrdo i onda 8 km hoda nizbrdo. Posle toga odlazimo do, opet je to tradicionalno, odlazimo do memorialnog centra Nikola Tesla, a ove godine ćemo otići do sela Medak i do manastira u tom selu i to će biti posljednja tačka našeg okupljanja. Dakle, krećemo iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Prijedora i Novog Grada.
I organizovan je prevoz.
Prevoz je organizovan. Dakle, svi koji žele mogu da se jave, besplatan je prevoz autobusima iz ovih gradova, sve detalje kome se javiti i tako dalje, sve se nalazi na sajtu Udruženja Jadovno 1941. Vrlo lagano vrlo je lako zapamtiti tri duplog V, pa onda ide jadovno.com i tu, na tom sajtu zaista se nalaze sve potrebne informacije vezane za ovaj put. Ko želi da ide u sobstvenom aranžmanu, dobrodošao je, bitno je da bude do 11 časova na Šaranovoj jami na Velebitu. Ko želi da vozi, vozi do Gospića, iz Gospića izlazi putem koji vodi za Karlobag, negde 10 km od Gospića prema Karlobagu, kada se prođe selo Podoštre, skretanje ka Jadovnu, i tu vrlo je obeleženo jasno, i tu čeka vozača još nekih 11-12 km do Šaranove jame. Prema tome, i može organizovano, može svako za sebe, svi su dobrodošli. Krst koji ćemo postaviti nad jamom pod Grgijenim brijegom se nalazi od juče u hramu Svetog Save i on će biti osveštan dan pre postavljanja, dakle 30. juna. Te noći krst putuje zajedno sa nama, autobusima, i 1. jula ga postavljamo. Kao i ranijih godina, ovaj skup je prijavljen, policiji u Gospiću. Kao i ranijih godina, policija će obezbeđivati ovaj skup od njegovog početka pa do kraja. Evo, to su neke osnovne informacije, više informacija. Sa kontakt telefonima se može naći na sajtu udruženja Jadovno 1941. godine.
S obzirom da će obeležavanje biti u subotu 1. jula i da se očekuju veoma visoke temperature, a potrebno je pešačiti 8 km uzbrdo, još nekoliko kilometara nizbrdo, a vi ste prethodnih godina uvek išli i pešačili zajedno sa poklonicima, pa mogli biste dati neke korisne savete kako da se ljudi pripreme za taj pomalo naporan put i šta je obavezno da imaju uza sebe na tako visokim temperaturama?
Obavezna je voda. Treba poneti dosta vode. Mi obezbeđujemo autobusima, mi obezbeđujemo koliko god možemo vode, ali ipak svako treba da vodi računa da kod sebe ima vode. Treba poneti ranac neki u koji će ta voda da se stavi. Treba poneti neku zaštitu od sunca, kremu, sprej, šta već. Treba poneti kapu ili šešir i treba obuti nešto što će da izdrži sve to.
Dakle, treba... udobna obuća.
Udobna i izdržljiva obuća. To su dosta teške staze. To je ono što se tiče fizičkih priprema ili tehničkih priprema, možda bolje rečeno nego fizičkih. Što se tiče one druge pripreme, to će morati svako sa sobom.
I ono što razlikuje vaše udruženje u odnosu na druga i slična udruženja kada su u pitanju ovakva obeležavanja, jeste da je obeležavanje godišnjice stradanja Srba u kompleksu logora Jadovno Gospić Pag molitveno obeležavanje, pre svega molitveno.
Upravo tako. Jer mislimo da je to jedini način, jedini pravi način da se obeleži ta tužna godišnjica.
Prethodnih godina ste imali odličnu saradnju sa gospićkom policijom, nije bilo incidenata. Ta dobra saradnja se nastavlja i ove godine, rekli ste.
Ta dobra saradnja se nastavlja, čini mi se, po ovim inicijalnim kontaktima koje smo imali sa njima, da je podignuta na jedan viši nivo. Mislim da postoji međusobno razumevanje. Oni veoma profesionalno obavljaju to što treba da obavljaju, tu zaista nema nikakvih problema. Vidimo kod njih određenu dozu dobre volje da sarađuju s nama i to je za nas najbitnije. Jednostavno ne očekujemo da će tu biti bilo kakvih problema.
I koliko se otprilike očekuje poklonika ili hodočasnika da će ići? Prethodnih godina je to bilo otprilike oko 200 ljudi najčešće.
Pa 200 do 300. Jednostavno autobuskim prevozom dolazi obično oko 200 ljudi. E onda se tu se zaista pojave ljudi koji dolaze neorganizovano, u najboljem smislu te reči, koji svojim kolima tu dođu. Tako da je uvek negde između 200 i 300 učesnika, obično nekak 20-ak putničkih automobila, neki put 30-ak, pa evo sada će i na osnovu toga vi možete da zaključite koliko ljudi bude. Neće biti manje, moja procena je da neće biti manje od 200 i da neće biti više od 300.
I svake godine obeležavate poneko od mesta stradanja, tako je i ove godine, pa da podsjetimo naše slušaoce koja ste sve mesta obeležili i koja treba da se obeleže u buduće.
Dakle, 2012. smo postavili krst na proplanku u Čačića Dolcu, to je taj proplanak koji se naziva Jadovno, koji je bio sabirni logor iz koga su ljudi odvođeni u smrt. Zatim smo postavili krst u logoru Slana na Pagu. Postavili smo krst kod Šaranove jame. Postavili smo prošle godine krst kod Katine jame, jame u kojoj je skončao vladika, tadašnji vladika, episkop Gornje Karlovački vladika Sava Trlajić. Ove godine postavljamo na jamu pod Grginim brijegom, a mesta na kojima koje ćemo obeležiti, njih nažalost ima jako mnogo. U kompleksu ovih logora identifikovano je negde oko 30, između 36 i 38 jama, za dve nije sigurno da spadaju baš u ovaj kompleks. Sve te jame će biti obeležene kad tad. Naša želja je da možda među prvima bude obeležena jama Badanj, koja je po broju žrtava odmah uz Šaranovu jamu, ako ne i ispred Šaranove jame prema nekim istraživanjima. Mi još uvijek nismo uspeli da pronađemo mikrolokaciju te jame. Mi znamo prostor gde se ona nalazi, mi znamo lokaciju unutar kruga od 1 km, ali mi još uvijek nismo uspeli da pronađemo tačnu lokaciju te jame koja se nalazi na Baškim oštarijama, dakle na onom prevoju preko Velebita sa koga se vidi more. To je, on je tačno iznad Paga. To je naš plan za neku od godina koje dolaze. Naš veliki plan koji je počeo već da se realizuje, to je gradnja kapele. Kapele pored Šaranove jame. Nekoliko stvari je do sada učinjeno na tom planu. Projekat, idejni projekat kapele je sačinjen. Sačinio ga je arhitekta Peđa Ristić, a ko bi drugi. Dobijen je blagoslov vladike Gornje Karlovačkog. Nama sada predstoji posao vezan za dobijanje svih urbanističkih i građevinskih dozvola. Lokacija kapele je na području Parka prirode Velebit. Ono što je veoma bitno, to je što smo dobili katastarski list, kako se kaže tamo, katastarsku česticu, iz koga se vidi da je vlasnik tog zemljišta Republika Hrvatska. To je dobra vest jer jednostavno znamo tačno s kim treba da razgovaramo oko svega toga. Ne radi se o nekom privatnom vlasniku koji bi mogao da posluži kao paravan za izbjegavanje nekih davanja nekih od ovih dozvola. Prema tome, to je posao koji nas čeka, koji ćemo raditi. Počeli smo da prikupljamo sredstva za izgradnju kapele. to nije posao koji se radi za 15 dana, ništa od toga, bit ćemo srećni ako za 3 godine ta kapela tu bude podignuta.
A kome će biti posvećena kapela?
Svim žrtvama. Kompleksa logora Gospić, Jadovno pakla.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, profesor dr. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član udruženja Jadovno 1941. Prošle godine kada ste gostovali povodom, istim povodom, dakle kada smo također najavljivali obeležavanje godišnjice stradanja naših ljudi u kompleksu logora Jadovno Gospić Pag, rekli ste da je udruženje Jadovno 1941. pokušalo da uspostavi kontakt sa predsjednicom Hrvatske sa zahtevom da država obnovi spomen ploču na mestu logora smrti Slana na Pagu, ali da odgovor na pismo nikada nije dobijen. Da li se možda nešto promijenilo u međuvremenu?
Formalno gledano, odgovor na pismo nikad nije stigao. Mi smo pismo predali ambasadoru Hrvatske u Beogradu, gospodinu Markotiću. I za nas odgovor treba da dođe upravo preko onoga kome smo pismo predali. Dakle, mi nikada nismo dobili zvaničan odgovor na to pismo. Mi smo uspeli da dođemo do nekog dokumenta koji je potpisao generalni sekretar predsjedništva Republike Hrvatske, odnosno generalni sekretar kabineta predsjednice Republike Hrvatske, u kome se mi obaveštavamo da je to pismo došlo do predsjednice Hrvatske, u kome se mi obaveštavamo da ona u potpunosti podržava sve aktivnosti na obeležavanju žrtava, zločine žrtava fašističkog poretka, ali da to sve što smo mi napisali nije u njenoj nadležnosti, te da stoga mi treba da se obratimo verovatno na šalter 32 na trećem spratu Ministarstva za građevine i ostale stvari, kao da smo mi predali zahtev za nadogradnju stambene zgrade u nekoj ulici. To ne smatram odgovorom zato što smo do njega došli neformalnim putem. Zato što je on navodno poslat udruženju Jadovno, ali mislim da je to sve apsurdno upravo zbog toga što je on trebalo da bude poslat ambasadoru Republike Hrvatske u Beogradu, koji je to pismo prosledio predsjednici Hrvatske. No, to su sve neke birokratske stvari, moguće da je u pitanju greška, ali suštinski odgovor smo mi dobili. Taj suštinski odgovor se nalazi u uvali Slana, te ploče nema.
A što?
Dakle, odgovor predsjednice Republike Hrvatske je suštinski, mene vaš zahtev ne interesuje. Da je interesuje, da je iskoristila priliku koju smo joj mi pružili, mi smo joj pružili političku priliku, da je to uradila, ta ploča bi osvanula. I ona bi je otkrila. Ali ona to nije uradila. Prema tome, odgovor koji smo dobili na taj način, nezavisno od toga kome je upućeno, zašto, kako i sve ostalo, odgovor je ne.
A da li to onda znači da hrvatska vlast nije spremna da pošalje snažnu političku poruku, da jasno i glasno kaže da se stidi svoje prošlosti, da osuđuje nezavisnu državu Hrvatsku i da žali iskreno zbog svih nevino postradalih?
Ja bih to, odgovor na ovo pitanje koje je potpuno se na mestu, ja bih to prepustio toj novoj klasi političkih analitičara koji će sada da to pitanje iz različitih uglova sagledavaju. Ono što je za nas bitno, što se mi u udruženju ne bavimo politikom, ono što je za nas bitno, mi smo jednom zvaničniku, visokom zvaničniku Republike Hrvatske, pružili priliku. To naše otvoreno pismo, a ono je otvoreno zato što ga objavila politika na svojim stranicama, objavila ga je kao plaćeni oglas, to je pismo koje je otišlo, koje je formalno predano predstavniku Hrvatske države u Beogradu, otišlo na adresu najvišeg zvaničnika Republike Hrvatske. To je bila pružena prilika. A taj zvaničnik tu priliku nije iskoristio. To je sve što mi, sada mi, kad kažem, mislim na nas iz udruženja, možemo da kažemo ovde, evo sad ja govorim o ime udruženja. Mi tu podvlačimo crtu. Mi smo nekom pružili priliku, taj neko je nije iskoristio. Nismo mi odgovorni za to što neko nije iskoristio priliku koju smo mi pružili.
U kompleksu logora Gospić Jadovno Pak stradalo je gotovo 40.000 ljudi i ovi logori su bili preteča još zloglasnijeg Jasenovca. I svi zločini hrvatskog naroda protiv predstavnika drugih naroda, najviše naravno Srba, ne oglašavaju se, prećutkuju se i nikada se do kraja ne priznaju. I stoga, kada svake godine idete na Velebit, kada svake godine idete putevima kuda su koračali naši preci koji su upravo na tim mestima stradali, kako se osjećate? Šta vam kroz glavu prolazi?
Nisam dovoljno rečit da opišem to što prolazi kroz moju glavu i glave ljudi koji prolaze svim tim putem. Nemam, rečnik mi je ograničen. Razmišljate o mnogim stvarima. Ali možda najstrašnije je to što gledate u tu zemlju. Više kamen nego zemlju kojom koračite. I znate da su tu istu zemlju gledali oni koji su tada išli u smrt. A išli u smrt iz jednog jedinog razloga. Nisu bili podobni svojim rođenjem i svojom verom. Nemam više reči od ovoga. Nedostaju mi reči da opišem ne sve, nego deo onoga što prolazi kroz glavu, te emocije koje vas drže, koje vam i omogućavaju da prođete tih 16, 18, 20, kako kada kilometara u najtežim uslovima. A među nama su ljudi koji su već i u 7. i 8. deceniji svog života. I to sve prolazi. Ne mogu da opišem sve to, jednostavno nedostaju mi reči. Jedino što mogu da kažem to je da je to iskustvo koje je neponovljivo. I mislim da svako treba da prođe tim putem, jer to tu ispitujete sebe, tu saznajete nove stvari o sebi, o samom sebi tu saznajete nove stvari.
A šta ste vi o sebi saznali? Kako ste vi sebe spoznali na tom putu?
Mislim da mi nedostaju reči da o tome govorim. Ali da sam spoznao neke nove stvari o sebi, jesam. I to dosta. I to dosta njih. Da su lepe ili ružne, to su druge stvari, ali zaista na takvim putovanjima nagrada je ona prava, ne materijalna, ona duhovna je ogromna.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, profesor dr. Boris Begović. Obeležavanje 76 godina od stradanja Srba u kompleksu logora Jadovno Gospić Pag svakako je povezano i sa naučnom konferencijom koju ste organizovali krajem marta meseca na Pravnom fakultetu, a na kojoj ste na akademski način istraživali poredak zla. Tačnije, u pitanju je skup pod nazivom Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. I na ovom skupu su učestvovali predavači uglavnom Pravnog fakulteta i neki od njih smo i mi ugostili, zahvaljujući vama, i snimili smo 5 odličnih intervjua sa 5 predavača i u narednom periodu, svakako to ćemo blagovremeno najaviti, emitovat ćemo te razgovore. Kako vi ocenjujete ovaj skup?
Svu opasnost da budem pristrasan, pošto sam jedan od organizatora, ja mislim da je taj skup bio uspešan, rekao bih čak i veoma uspešan. Sve referate su izložili profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tako smo od početka ceo skup osmislili. I osmislili smo ga da bude upravo iz oblasti pravne istorije. Zadovoljstvo nam je bilo što je na skupu bilo dosta istoričara, naših eminentnih istoričara, poput recimo profesora Ljubodraga Dimića, dopisnog člana SANU, jednog od velikih poznavalaca ove oblasti, doktora Milana Koljanina, na primer, doktora Mileta Bjelajca, dakle, istoričara koji predstavljaju vrh istoriografije u ovoj, srpske istoriografije u ovoj oblasti. Konferencija je bila, na određeni način je ona bila neobična. Ona je bila neobična, ja do sada nikad nisam prisustvovao takvoj konferenciji, jer je, osim toga što je bila veoma posećena, konferencija je trajala sat i 15-20 minuta duže nego što je bilo predviđeno, zato što su se javljali ljudi, zato što se odvijala rasprava i ta rasprava je u ogromnoj većini slučajeva bila izuzetno relevantna. Dakle, u 7., 8. satu konferencije su se ljudi i dalje javljali i želeli da raspravljaju o ovim stvarima koje su ovde pokrenute. Mislim da do sad nisam bio na konferenciji na kojoj je postojao toliki entuzijazam, tolika strast istraživačka ka spoznaji onoga što je predmet istraživanja. Zaista ta strast se mogla videti u samim referatima, koji su izvanredno urađeni, i u samim izlaganjima i u raspravi se to moglo videti. Mnoge konferencije kojima sam prisustvovao, ima čak i referat, su bile konferencije na kojima su ljudi, oprostite mi na izrazu, otaljavali posao. Da se napiše referat, da se skupi neki novi broj bodova za unapređenje ili šta već. Da. Ovo nije bila konferencija te vrste. I zato sam radostan, moram da kažem, radostan sam zbog toga što sam na mnoge ljude sa mog fakulteta sam u osnovi upoznao sada kao vrlo strastvene istraživače. Poznavao sam ih naravno i ranije, ali druga stvar je kada s nekim radite i zaista mi je drago što je i vaš radio pozvao određeni broj kolega i što će i vaši slušaoci moći da se uvere u tu strast, istraživačku strast svakog od njih. Tako da je meni je bilo i čast i zadovoljstvo da sa njima sarađujem i da budem svedok tog istraživačkog procesa dugotrajnog, 3 godine se ova konferencija pripremala i da vidim taj rezultat toga svega izložen na taj način.
I vaše kolege kažu da im je najteže bilo da prilikom istraživanja isključe emocije, da hladne glave čitaju svu tu arhivsku građu i da istražuju teme. Da li je vaš to utisak? Da je teško isključiti?
Da. Pa, znate šta, tu su dve stvari. Prvo, jeste teško, ali s druge strane svi su bili svesni. Svi su bili svesni da je to neophodno. Da vi bez toga ne možete da se ozbiljno bavite ovim poslom. I morate da isključujete emocije iz svega toga. I da ako vidite da vas emocije destabilizuju u vašem poslu, da morate da stanete i da se na određeni način izborite sa svim tim. Bez toga ne može. Ovo mora da se radi hladne glave. Inače neće da se uradi. Mi smo imali pristup, i ovim putem želim da se zahvalim osoblju Vojnog arhiva u Beogradu. Mi smo imali pristup Vojnom arhivu. U Vojnom arhivu se nalazi dobar deo arhiva Nezavisne države Hrvatske. Mi smo tamo pronalazili razne dokumente. Počeo od presuda prekih sudova do svega drugog. I znate, vi čitate ta dokumenta i prolete s vremena na vreme vas emocije one sposobe. I onda morate da se ophrvate sa svim tim. Kolega Marko Davinić, koji se bavio oruženim pravnim projektom u smislu pravnog regulisanja oruženih snaga nezavisne vojnih i policijskih snaga Nezavisne države Hrvatske, je istražujući u Vojnom arhivu našao dokument koji mi je prosledio, kopiju naravno mi je prosledio dokument. Taj dokument je prijemna lista iz avgusta 1941. godine, prijemna lista sabirnog koncentracionog logora Caprag kod Siska. I to je prijemna lista pravoslavnih sveštenika koji su sa celog područja Nezavisne države Hrvatske dovođeni u taj logor. Deo pravoslavnih sveštenika iz tog logora je ubijen, deo njih je u Jadovnu, deo sveštenika je protiran u Srbiju. I on je pronašao, moj kolega Marko Davinić je pronašao u toj prijemnoj listi dokument o prijemu mog dede, pravoslavnog sveštenika Sime Begovića, 12. avgusta 1941. godine.
A oprostite samo što vas prekidam, da li je vaš kolega znao za vašeg dedu ili potpuno slučajno istražujući je naišao?
Potpuno slučajno je naišao i povezao je da bi to moglo da bude to.
I šta je bilo sa vašim dedom?
Moj deda je proteran u Srbiju 1941. godine. Preživeo je rat u Srbiji, vraćao se u Bosnu, pa se vraćao u Srbiju. Deo tog svog izgnanstva je proveo u manastiru Žiča i 45. godine se vratio u Sarajevo.
Da li ste ga zapamtili, odnosno da li ste upokojio pre nego što ste se vi rodili? Ili...
Pre nego što sam se rodio, 3 godine. Nije moja porodica sada bitna u svemu ovome, nego znate, ovo što smo mi istraživali se dotiče svih nas.
Naravno.
Mene se dotiče vrlo direktno.
Da.
I tu vidite kako u svakom tom istraživanju nađete taj živac se pogodi, jer to je naša prošlost. To je naša prošlost o kojoj mi moramo da vodimo računa, jer niko drugi neće da vodi računa.
Kako ste uvodno i reči prilikom konferencije lepo rekli, taj skup je bio čas pravne anatomije. I kakav je bio onda skelet Nezavisne države Hrvatske i kako je taj organizam funkcionisao?
Po nekim stvarima je, nažalost, veoma efikasno funkcionisao. Ako bih ukratko hteo da izložim neke elemente tog skeleta Nezavisne države Hrvatske, pravnog poretka Nezavisne države Hrvatske, rekao bih da on po mnogo čemu podseća na pravni poredak nacističke Nemačke. Dakle, vi imate određene pravne institute koji su slični ili čak identični. Nije postao nikakav ustav. Nije postao nikakav parlament. To što se sastao dva puta takozvani Hrvatski državni sabor, to nikakvog značaja sa stanovišta funkcionisanja pravnog sistema nije imalo. I u jednom i drugom slučaju postoji Führer, vođa, odnosno poglavnik i zakoni nisu ništa drugo nego Führerova poglavnikova volja. Pa zbog toga vi situacija je takva da u Nezavisnoj državi Hrvatskoj da poglavnik donosi zakonske odredbe, to jest ako bi preveli na naš jezik, to bi bile uredbe sa zakonskom snagom. Ne postoji parlament, kao što u nacističkoj Nemačkoj nije postojao parlament koji bi donosio zakon. Volja poglavnika je izvor prava, kao što je volja Führera bila izvor prava u nacističkoj Nemačkoj. I Führer, odnosno poglavnik, ničim nisu sputani. Dakle, pravo njih ne sputava, naprotiv, pravo izvire iz njih. To je jedan element koji je veoma bitan. To je ta kičma tog pravnog poretka. Ali veoma važne kosti čine rasni zakon. Dakle, kao što je nacistička Nemačka imala Nimberške zakonike, rasno zakonodavstvo u kojim su Jevreji postali građani drugog reda, zakonu u kojima je jasno definisano ko je Arijevac, ko nije, ko je Jevrej. Isto takve zakone imala Nezavisna država Hrvatska. Ali to, znate, nije bilo puko prepisivanje. Mnogi bi hteli da pokažu da je to jednostavno bila moda, pravna moda tog trenutka, da ne kažem politička moda tog trenutka, i da je Nezavisna država Hrvatska bila prinuđena zarad dobrih odnosa sa glavnim saveznikom da to usvoji. Ne, istina je drugojačija. Rasno zakonodavstvo Nezavisne države Hrvatske, ja mislim da je profesor Mirković o tome govorio dosta, što se on bavio tom temom. Rasno zakonodavstvo je bilo veoma dobro razrađeno, prilagođeno rasnim prilikama na Balkanskom poluostrvu. Tako da to nije puka kopija nemačkog rasnog zakonodavstva. Imate dugačku raspravu u hrvatskim akademskim krugovima pre 1941. godine, upravo na te teme. Dakle, postoji određena akademska tradicija rasprave rasnih tema koje arijske krvi, kako bi oni to rekli, ako nije, kakva je rasna sudbina Srba i šta sa njima treba uraditi. Tako da su to te, ako je kičma ovaj pravni sistem koji proizlazi iz volje poglavnika, recimo da su ovo butne kosti tog poredka. Svrha prava u nezavisnoj državi Hrvatskoj je da se zaštiti država od ljudi, a ne ljudi od države. I to je ono što ona ima zajedničko, što je imala zajedničko i sa nacističkom Nemačkom, i sa fašističkom Italijom, i sa drugim režimima te provinijencije ideološke i pravne.
I jedan od profesora sa kojima smo razgovarali jeste i profesor dr. Dejan Popović, koji se bavio poreskim pravom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I recimo, ono što je on uočio, a čemu mi možda nismo dovoljno pažnje pridavali ili nismo se mnogo osvrtali na to, on je uočio recimo brojne sličnosti između nezavisne države Hrvatske i Slovačke. Čak mnogo veće sličnosti nego recimo između nezavisne države Hrvatske i nacističke Nemačke.
Referat mog dragog kolege profesora Popovića je bio izvanredan upravo zato što je pronašao tu paralelu.
Da.
To su slične tvorevine. To su tvorevine nastale kada je Evropom počeo da vlada taj tadašnji novi poredak. Isto kao što je uništenje Čehoslovačke države dovelo do nezavisne Slovačke, isto tako je uništenje Jugoslovenske države, Kraljevine Jugoslavije, dovelo do... I onda se u tim, pokazuje se da u tim okolnostima da te državne tvorevine, tako nastale državne tvorevine, imaju jako mnogo sličnosti. Jako mnogo sličnosti. To su, sve te zemlje se mogu nazvati nekom vrstom satelitskih zemalja, satelitskih u političkom i u pravnom smislu nacističke Nemačke. Međutim, taj njihov satelitski karakter ne znači da one nisu bile države. Ne znači da one nisu bile samostalne u donošenju svega onoga što su donosile, u donošenju i u sprovođenju propisa koje su donosile. I upravo primer rasnog zakonodavstva u slučaju nezavisne države Hrvatske pokazuje tu samostalnost, gde su oni otišli, ako se može reći tako, korak dalje od njihovih nacističkih uzora. Ono što je frapantno kada se porede te dve države, to je antisemitizam koji je podignut na nivo jednog, rekao bih, od osnovnih državnih principa. Od osnovnih državnih. I upravo stoga Nemačka, koja je aktivno rešavala jevrejsko pitanje u celoj Evropi, je jedino dopustila nezavisnoj državi Hrvatskoj da jevrijsko pitanje na svojoj teritoriji rešava sam. Toliko su poverenje nacistički krvnici imali u svoje kolege u nezavisnoj državi Hrvatskoj da se nisu libili da im prepuste rešavanje tog pitanja.
I to pitanje su vrlo, vrlo uspešno, nažalost, rešili. Toliko uspešno da je Jevreja na kraju Drugog svetskog rata gotovo da nije bilo. Kako kaže profesor Zoran Mirković, koji se bavio rasnim zakonodavstvom, kaže da je svega ostalo 400 Jevreja.
Još jedna velika vrednost referata profesora Popovića, on je vezano za taj poreski deo, za poresko zakonodavstvo. Mi smo svi pošli od radne hipoteze da je nezavisna država Hrvatska bila država. Ali to je bila naša radna hipoteza na početku ovog istraživanja. I zaista svako od nas je sam sebi postavljao to pitanje, a da li je to bila država?
Da, to sam ja upravo htela da vas...
Da li mi možemo to smatrati državom, nezavisno od toga što je ta već samo ime sadržalo, to je malo neobično, ali ove da sada ne zalazimo u te detalje. Pa upravo je profesor Popović pokazao da je ona imala jednu jako bitnu odliku države, a to je poreski sistem. Dakle, nezavisna država Hrvatska imala svoj poreski sistem, imala svoju poresku administraciju, sad ću da upotrebljavam današnju terminologiju, poreski postupak i administraciju, to je bilo vrlo precizno definisano, imala je svoj budžet, koji je tada, a i sada zove proračun, imala svoje javne rashode. Dakle, sa stanovišta fiskalnog kriterijuma, to je bila država. I zaista vi kada idete iz jedne oblasti prava u drugu, a mi smo ovu konferenciju upravo tako organizovali da su referati pokrivali različite oblasti prava, i vi kad idete iz jedne u drugu, vi dobijate sve više i više argumenata u prilog teze da je to bila država.
I država koja je bila međunarodno priznata, ali ne baš od strane svih zemalja. Recimo, Vatikan nije priznao nezavisnu državu Hrvatsku.
Pazite, međunarodno priznanje, to je isto bio jedan od referata, je bio referat koleginice Ivane Krstić i kolege Miloša Jovanovića, se bavio pitanjem međunarodno pravnog statusa. Samo međunarodno priznanje nije potreban uslov da bi se nešto nazvalo državom. Ali ako sada da se vratimo na vaše pitanje, mali broj zemalja, mali broj drugih država je priznao nezavisnu državu Hrvatsku. Radi se o broju, ako se ne varam, od 15, naravno nacistička, to radi se o nacističkoj Nemačkoj, fašističkoj Italiji, njihovim saveznicima, Slovačka je naravno bila među prvima, da mislim da je prva država koja je priznala nezavisnu državu Hrvatskoj bila Mađarska.
Jeste, Mađarska, da.
Ali to su određeni spoljnopolitički razlozi, jer je na taj način, to je omogućilo u pravnom smislu Mađarskoj da prisvoji Bačku odmah, jer se time de facto Jugoslavija prestala da postoji sa stanovišta Mađarske i njene diplomatije. Dve stvari su ovde bitne. Jedno je pitanje Vatikana. Mislim da je profesor Popović o tome govorio. I to njegovo istraživanje i ti njegovi nalazi su veoma bitni. Pokazuje da vatikanska diplomatija ima jako dugačak vremenski horizont. Da vatikansku diplomatiju ne interesuju kratkoročne promene i kratkoročne dobiti. Oni računaju vreme, a rekao bih, kao i njihove kolege u drugim crkvama, računaju vreme na vekove, a ne na godine, još manje na dan. I to bi bilo, to je jedno svakako od objašnjenja činjenice da Vatikan kao država nije priznao nezavisnu državu Hrvatsku i da je Vatikan kao država sve vreme rata održavao diplomatske odnose sa Kraljevinom Jugoslavije. To je jedna stvar koja je jako bitno vezana za taj međunarodno-pravni status. Druga stvar koja je jako bitna u tom referatu koleginice Krstić i kolege Ivanovića je bila sledeća. Postoji nešto u međunarodnom pravu, nešto što se zove marionetska država. Dakle, nije to samo izraz kolokvijalni, nego nešto zaista može da bude država, da ima sve atribute države, ali da bude marionetska država. Tipična marionetska država iz novije istorije je Mandžuko. To je onaj deo Kine, Mandžurija, pod japanskom okupacijom, koju je Japan proglasio nezavisnom državom Mandžuko, znači to je jedna država koja je priznala nezavisnu državu Hrvatsku. Zbog čega je Mandžuko marionetska država? Zato što većina stanovništva tu državu nije podržavala. Po tom kriterijumu međunarodnog prava, nezavisna država Hrvatska nije bila marionetska država. Odgovornost za dela, odnosno zlodela nezavisne države Hrvatske, nije van Hrvatske. I to treba da ostane zabeleženo.
Dakle, nezavisna država Hrvatska nije bila ni marionetska, ni satelitska država, nego je bila prava država.
Ona je bila, dakle, ja mislim da na osnovu svih ovih nalaza do kojih smo došli, da postoji daleko više argumenata da se govori o državi nego o nekoj drugoj strukturi. Ona svakako nije bila marionetska država. Ona jeste bila satelitska država u tom smislu njenih međunarodnih odnosa, jer jednostavno se oslanjala na vrlo mali broj zemalja. Ona je pokušala da izađe iz te orbite negde 1945. godine, kada je postalo jasno ko dobija, ko gubi rat. Ali ako se vratimo na tvrdnju profesora Iva Goldsteina od pre nekih deseta godina, kada je ustvrdio da nezavisna država Hrvatska nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska, ja mislim da je potpuno jasno da je ona bila država. Mislim da je potpuno jasno da je ona bila nezavisna u smislu samostalnog vođenja državnih politika na svojoj teritoriji. A u kojoj meri je bila Hrvatska, ne bih zalazio u to, zato što je ta izjava profesora Goldsteina vezana bila za neke hrvatske unutrašnje političke rasprave. Naime, on je ciljao na to da je nezavisna država Hrvatska rimskim sporazumom iz maja meseca jednostavno predala deo svoje teritorije Kraljevini Italiji. Dakle, iako se to efektno može iskoristiti u političke svrhe, kao što čini bivši predsednik Mesić, govoreći da to nije bila ni Hrvatska, pa pretpostavljam da onda to ni Hrvati nemaju nikakve veze s tim, pretpostavljam da su Eskimi doveli Antu Pavelića i sve one koji su pod Antom Pavelićem tako dobro funkcionisali. Ali ako se vratimo na ozbiljan teren, bila je država, bila je u velikoj meri nezavisna i bila je Hrvatska. to što se to ti nalazi nekom ne dopadaju, meni je jako žao, ali ovo su nalazi konferencije čiji autori nisu razmišljali o tome da li će njihovi nalazi nekom da se dopadaju ili ne. Mi smo ih predočili javnosti onako kako smo do njih došli, ponudili argumente, pa na taj način otvorili raspravu.
A vodili ste se istinom. Svi ste se vodili istinom i istina vam je bila glavno načelo.
Nije nam bilo, ako mogu da vam kažem da nam nije bilo glavno, bilo nam je jedino. Zaista nismo vodili računa o tome da li će neko dobro da se osjeća čitajući naše nalaze. Mi nismo vodili računa o tom i nećemo nikada ni voditi računa o tom. Mi planiramo da objavimo zbornik radova sa ove konferencije. On će izaći, nadamo se, radimo na tome. Ja sam jedan od urednika zajedno sa profesorom Mirkovićem. Planiramo da izađe za sajam knjige. Planiramo da elektronsku verziju tog zbornika stavimo na sajt Pravnog fakulteta, tako da svako može njemu da pristupi bez plaćanja ikakve naknade. Planiramo da prevedemo taj zbornik na engleski jezik i da ga na isti način pustimo u promet. Želimo da što više ljudi pročita te nalaze do kojih smo mi došli, a da li će s njima da se slože ili ne, da li će da mu se dopadne ili ne, pa mi tu ne možemo ništa više da uradimo, niti želimo bilo što da radimo.
Svakako o nezavisnoj državi Hrvatskoj i o tom poretku koji je proizvodio zlo, naši slušaoci će imati prilike da čuju u ciklusu emisija koji smo već pripremili i koji ćemo blagovremeno najaviti. I profesore, za kraj našeg razgovora ostalo je još da podsjetimo slušaoce da Udruženje Jadovno 1941. 8. godinu za redom organizuje obeležavanje Dana sećanja na Jadovno 1941. sa blagoslovom naravno preosvećenog vladike Gornjokarlovačkog Gerasima ove subote 1. jula i to povodom 76 godina od stradanja. Svakako organizovan je autobuski prevoz iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Prijedora. Prevoz je besplatan i svi oni koji žele i mogu da putuju treba da posete sajt www.jadovno.com i tu mogu da se informišu i da dobiju sve neophodne informacije ukoliko hoće da krenu na ovo pokloničko putovanje.
I samo ako mogu da dodam, da je krst koji ćemo podići iznad jame pod Grginim bregom, da je krst od juče u hramu Svetog Save na Vračaru, da će biti osvećen dan pre puta, odnosno dan pre uznošenja u petak 30. juna ove godine.
Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja. Naš gost bio je profesor dr. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Udruženja Jadovno 1941. Emisiju realizovale Jelena Veselinović i Marina Marić. Do slušanja, zbogom.
Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.